พลังชุมชนสร้างสุขร่วมสรรสร้างรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติสารพลังปัญญาสร้างสรรค์นโยบายสาธารณะเพื่อความสุขทุกมิติของชุมชน
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการพลังชุมชนสร้างสุขนะครับเป็นรายการที่จัดขึ้นในครั้งแรกนะครับของรายการนี้เราจะกลับมาเป็นประจำนะฮะรายการนี้จะกลับมาเป็นประจำทุกวันเสาร์นะฮะวันนี้เสาร์ที่22เมษายนพุทธศักราช2560เราจะออกอากาศเป็นประจำเวลา 19:30 นเศษๆนี้นะครับจนถึงประมาณ 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับสนับสนุนรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินะครับสร้างสรรค์รายการโดยบริษัททัฟครีเอชั่นจำกัดวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีของรายการปฐมฤกษ์สำหรับรายการพลังชุมชนสร้างสุขนะครับเราจะพาคุณผู้ฟังนั้นไปรู้จักกับหน่วยงานหนึ่งนะครับที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะครับการดูสุขภาพในความหมายที่กว้างหน่วยงานหนึ่งของประเทศไทยหน่วยงานนี้มีชื่อว่าสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติคุณผู้ฟังหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะหน่วยงานนี้เป็นองค์กรรัฐหรือไม่และหน่วยงานนี้อยู่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขหรือเปล่ามันเกี่ยวกับสปสช.เกี่ยวกับกองทุนสร้างเสริมสุขภาพหรือไม่อย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะมาฟังวิสัยทัศน์ของท่านเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติกันแล้วก็มาดูวิสัยทัศน์ภาพรวมของหน่วยงานว่าจะมีบทบาทในการสร้างเสริมสุขภาพหรือการสนับสนุนการมีสุขภาพที่ดีของคนไทยและสังคมไทยอย่างไรตอนนี้ผมอยู่กับท่านเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินายแพทย์พลเดชปิ่นประทีปตอนนี้หมอพลเดชอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณหมอพลเดชครับ
สวัสดีครับ
ครับคุณหมอครับหลายคนยังไม่เข้าใจถึงชื่อสำนักงานเนี่ยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเป็นหน่วยงานรัฐและอยู่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขหรือเปล่าหรือเป็นหน่วยงานยังไงครับคุณหมอครับ
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเนี่ยเป็นหน่วยงานรัฐประเภทหนึ่งนะคร
ับ
แต่ว่าเป็นหน่วยงานรัฐที่ไม่ใช่ราชการนะฮะหน่วยงานรัฐเนี่ยมีทั้งประเภทที่เป็นราชการ
ครับ
หน่วยงานรัฐประเภทรัฐวิสาหกิจ
ครับ
นะฮะแล้วก็หน่วยงานรัฐประเภทที่เป็นองค์การมหาชนนะฮะแล้วก็เป็นหน่วยงานรัฐที่เป็นประเภทองค์การมหาชนที่มีพรบเฉพาะของตัวเองนะครับมีเหมือนมี4ประเภทอ่ะนะฮะมี4ประเภทเลยนะครับ
ครับ
แล้วก็สช.เนี่ยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเนี่ยเป็นหน่วยงานรัฐประเภทที่เป็นองค์การมหาชนพิเศษที่มีพรบของตัวเอง
โอ้ครับครับครับเพราะฉะนั้น
มี
ฮะแล้วภารกิจของหน่วยงานเนี่ยมันดูเรื่องสุขภาพแบบไหนครับคุณหมอครับ
สุขภาพที่สช.ดูแลเนี่ยคือสช.เนี่ยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเนี่ยเป็นหน่วยงานรัฐที่ว่านี่นะฮะมันเกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ
ครับ
พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติพ.ศ.2550
ครับ
นะครับ
ครับ
ก็ในพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาตินั้นเนี่ยก็ออกแบบว่าสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการเชื่อมประสานนะ
ครับ
ในการเชื่อมประสานกับทางหน่วยงานที่โดยเฉพาะกระทรวงต่างๆทั้งหลายที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะครับดังในมิติกว้างนะครับสุขภาพเนี่ยในแต่เดิมเนี่ยเป
็
นสุขภาพมิติแคบเราก็จะนึกถึงแต่กระทรวงสาธารณสุขอย่างเดียว
ครับ
นะครับ แต่เป็นสุขภาพมิติกว้างซึ่งมีทั้งมิติทั้งเรื่องสุขภาพทางกาย
ครับ
ทางจิตใจสุขภาพทางสังคม
ครับ
สุขภาพทางจิตวิญญาณหรือสุขภาพทางปัญญา
ครับ
มันเป็นสุขภาพในมิติกว้างเนี่ยมันครอบคลุม
ม
ันก้าวมันกว้างขวางไปกว่าเรื่องของสุขภาพที่เป็นมิติแคบเรื่องมดหมอหยุกยาแบบเดิ
ม
ไปสู่เรื่องของการสุขภาพคือคุณภาพชีวิต
ครับ
เขาเรียกว่า well being นะฮะ
ครับ
สุขภาพที่เป็นคุณภาพชีวิตนะครับนี่ก็คือไปถึงเรื่องของความมั่นคงของมนุษย์ไปถึงเรื่องของคุณภาพชีวิต
ครับ
ไปถึงเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากไปถึงเรื่องของอะไรต่างๆทั้งหลายมากมายดังนั้นเนี่ยก็จะมีกระทรวงต่างๆทั้งหลายเนี่ยอย่างน้อยประมาณ 5-6 กระทรวง 6-7 กระทรวงเนี่ยฮะที่มาเกี่ยวข้อง
ครับ
กระทรวงพัฒนาสังคมเนี่ยก็เกี่ยวข้อง
ครับ
กระทรวงสาธารณสุขก็เกี่ยวข้อง
ครับ
กระทรวงมหาดไทยก็เกี่ยวข้อง
ครับ
กระทรวงเกษตรก็เกี่ยวข้อง
ครับ
กระทรวงอุตสาหกรรมก็เกี่ยวข้อง
ฮะ
กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็เกี่ยวข้องอย่างเงี้ยฮะมันเลยมันหลายกระทรวงเพราะฉะนั้นสช.เนี่ยจึงเป็นหน่วยงานที่ต้องเชื่อมทำงานกับกระทรวงต่างๆทั้งหลายเหล่านี้นะฮะ
oh.
ดังนั้นเนี่ยสช.จริงไม่ได้อยู่ในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขคร
ับ น่าสนใจ
ไม่ได้อยู่ในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขนะครับแต่ว่าสังอยู่ในความดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี
ครับโอ้ก็ทำงานตามภารกิจที่มีข้ามหน่วยงานข้ามประเด็น
ข้ามหน่วยงานเป็นลักษณะข้ามหน่วยงาน
โอ้น่าสนใจมากเลยเพราะฉะนั้นการทำงานข้ามหน่วยงานก็ไม่เพียงเป็นผู้ประสานสช.ไม่ได้เป็นเพียงผู้ประสานระหว่างหน่วยงานราชการก็ยังมีภาคประชาชนภาคประชาสังคมด้วยใช่ไหมครับ
ใช่ครับใช่ครับนอกจากกระทรวงต่างๆทั้งหลายแล้วเนี่ยสาระตัวภารกิจสำคัญของสช.เนี่ยก็คือต้องส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมแบบมีส่วนร่วมก็หมายถึงประชาชนต้องมีส่วนร่ว
ม
เพราะนั้นเป้าหมายปลายทางของเราเนี่ยเราจึงอยากเห็นสช.เนี่ยจึงอยากเห็นว่าทุกนโยบายของทุกกระทรวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 4-5 กระทรวงหลักที่ผมว่าเนี่ยนะฮะของทุกกระทรวงแล้วก็ทุกระดับทั้งในระดับชาตินโยบายในระดับภูมิภาคนโยบายในระดับท้องถิ่นชุมชนทั้งหลายอยากเห็นว่าทุกนโยบายนั้นเนี่ยห่วงใยสุขภาพ
คือ
มิติเรื่องสุขภาพอยู่ในทุกนโยบายนั้นแล้วก็มีมิติของกระบวนการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายเนี่ยแทรกอยู่ในนั้นด้วยนะครับอันนี้เป็นเป้าหมายปลายทางที่เรียกว่าเป็นอุดมคติของทางสช.เลยแหละครับ
ครับ
เป้าหมายของเรานะครับ
ครับครับเพราะฉะนั้นบทบาทหนึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าภาคพลเมืองหรือภาคประชาสังคมเนี่ยก็มีส่วนร่วมในการที่จะกำหนดนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมอย่างที่คุณหมอพลเดชว่าเนี่ย
ใช่ครับ
ทีนี้
เพราะว่ากระบวนการมีส่วนร่วมนั้นเนี่ยก็คือกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนนี่แหละครับแต่ประชาชนโดยทั่วไปนั้นเนี่ยประชาชนโดยทั่วไปก็จะอาจจะมีภารกิจม
ี
ความไม่พร้อมต่างๆทั้งหลายแต่ว่าจะมีจำนวนหนึ่งที
่
มีความเข้มแข็งมีความแข็งแรง
ร
เขาก็เรียกว่าประชาสังคมนี่แหละฮะภาคประชาสังคมมันก็คือประชาชนเนี่ยที่มีการรวมตัวกันแล้วก็ทำกิจกรรมเพื่อสาธารณะนะครับหมายถึงว่าคนที่ประชาชนที่แข็งแรงพลเมืองที่แข็งแรงแล้วเนี่ย รวมตัวกันทำประโยชน์เพื่อสาธารณะดูแลรักษาประโยชน์ของสาธารณะ
ครับ
แต่ประชาชนที่ยังไม่แข็งแรงอยู่นะเขาก็มีภาระที่ต้องดูแลตัวเขาเองแต่คนที่เขามีความแข็งแรงแล้วมีความเรียกว่าพึ่งตนเองได้แล้วเนี่ยเขาก็คำนึงถึงเรื่องของประโยชน์ส่วนรวม
ครับ
นะฮะอันนี้เขาก็มาดูแลประเด็นสาธารณะประเด
็
นสาธารณะนะครับนโยบายสาธารณะก็คือประเด็นสาธารณะในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องว่าจะมีแนวทางในการพัฒนาอย่างไรเพราะนั้นภาคประชาสังคมมันก็คือตัวแทนของประชาชนที่มีความเข้มแข็งแล้วแล้วก็เข้ามาดูแลประเด็นสาธารณะดังนั้นเนี่ยสช.เนี่ยจึงต้องมีหน้าที่ในการที่จะเชื่อมร้อยพลังของภาคประชาสังคมเหล่านี้เนี่ยฮะมาทำงานร่วมกับทางภาครัฐนะที่เป็นผู้กำหนดนโยบายนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับส่วนกลางคือระดับประเทศหรือว่าระดับส่วนภูมิภาคคือจังหวัดอำเภอต่างๆทั้งหลายนะฮะรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคร
ับ
ตรงนี้ก็แล้วก็อีกซีกหนึ่งก็คือนักคือพวกนักวิชาการ
โอ้ภาควิชาการ
สช.เนี่ยก็จริงมีภารกิจในการสานพลังสามอย่างน้อย3ส่วนนะครับ
ครับผม
ส่วนที่1ก็คือพลังของภาครัฐส
่
วนที่2คือพลังทางภาควิชาการคือความรู
้ครับ
และส่วนที่3เนี่ยคือพลังทางสังคมคือประชาสังคมนะครับ
ครับ
3ส่วนนี้เข้ามาด้วยกันเนี่ยเพื่อกำหนดนโยบายสาธารณะพัฒนานโยบายสาธารณะและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อแก้ปัญหาของประชาชนนะครับไอ้3ส่วนนี้เนี่ยเขาจริงเรียกกันเล่นๆว่าเป็นสามเหลี่ยมขยื่นภูเขา
โ
อ้ใช่ๆสามเหลี่ยมขยื่นภูเขา
ก็
คือพลังส่วนที่1เนี่ยก็คือพลังทางวิชาการพลังส่วนที่2คือพลังทางภาครัฐ
ครับ
ส่วนที่3คือพลังทางสังคม3พลังนี่แหละฮะเป็น3มุมของสามเหลี่ยม สชเนี่ยจะอยู่ตรงกลางที่จะเชื่อม3พลังนี้เนี่ยมาทำงานด้วยกัน
ครับ
นะครับเพราะว่าพลังภาครัฐเนี่ยก็สำคัญเพราะเป็นผู้ที่จะตัดสินใจทางนโยบายตัดสินใจที่จะใช้ทรัพยากรสาธารณะ
ง
บประมาณแผ่นดินเนี่ยไปในการทำอะไรหรือไม่ทำอะไรนะครับขณะเดียวกันเนี่ยภาคประชาสังคมเนี่ยก็จะเป็นตัวแทนของภาคสังคมเนี่ยที่จะบอกว่าควรจะทำอะไรไม่ควรจะทำอะไรถ้าทำอะไรแล้วควรต้องมาระมัดระวังเรื่องอะไรบ้างระวังผลกระทบเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะว่าประชาชนเนี่ยจะเป็นผู้รับประโยชน์และก็ผลกระทบจากโครงการทุกโครงการมันจะตกมาที่ประชาชนนะครับส่วนวิชาการนั้นเนี่ยเขาก็จะเป็นส่วนที่เขาเป็นตัวที่ศึกษาหาความรู้แล้วก็ติดตามเฝ้าระวังผลกระทบแล้วก็ชี้แนะในทางวิชาการ
ครับ
ตรงนี้เมื่อ3ส่วนนี้เข้ามาทำงานร่วมกันเนี่ยก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู
้
แล้วก็ปรับตัวเข้าหากัน
ครับ
นะครับ
ครับ
แต่เดิมนั้นเนี่ยในยุคก่อนเนี่ยทางภาควิชาการเนี่ยก็อยู่ทางหนึ่ง
ครับ
ภาคสังคมเนี่ยก็อยู่ทางหนึ่งแล้วก็ภาครัฐเนี่ยก็อยู่ทางหนึ่งแล้วหลายครั้งหลายคราวเนี่ยก็เป็นอลิต่อกัน
ยืนคนละมุมเลยล่ะ
อลิต่อกัน
คือ
หมายถึงว่าถ้าทางภาครัฐว่าอย่างนี้ทางสังคมก็จะว่าอีกตรงกันข้ามหรือนักวิชาการก็ไปทางอย่างนี้นะแต่ว่าด้วยกระบวนการที่ของกระบวนการนโยบายศาสนาแบบมีส่วนร่วมเนี่ยที่สชกำลังดำเนินการอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของสมัชชาสุขภาพก็ดีไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการธรรมนูญสุขภาพก็ดีหรือรูปแบบของการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพก็ดีเนี่ยมันจะทำให้เชื่อมระหว่าง3มุมของสามเหลี่ยมเนี่ยเข้ามาแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้วเราก็พบครับว่าเมื่อคนทั้ง3ภาคส่วนนี้เนี่ยมาอยู่ในเวทีเดียวกันแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าเนี่ยจะทำให้เกิดการเรียนรู้อีกฝ่ายหนึ่งเรียนรู้คนที่เห็นแตกต่างเรียนรู้อีกฝ่ายหนึ่งอีกมุมมองหนึ่งเสร็จแล้วก็จะปรับตัวเข้าหากันครับก็เรียกว่า learning คือการเรียนรู้และก็ adaptation คือการปรับตัว learning and adaptation ทุกส่วนเลยทุกส่วนต่างคนต่างเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวเข้าหากันในที่สุดแล้วเนี่ยกระบวนการเช่นนี้เนี่ยก็จะเป็นกระบวนการสันติวิธี
ครับ
เป็นกระบวนการสร้างสรรค์เป็นกระบวนการเชิงสร้างสรรค์ฮะ
ครับ
เป็นกระบวนการสันติภาพสันติวิธีที่จะทำให้ไอ้เรื่องที่เป็นความขัดแย้งต่างๆทั้งหลายเนี่ยก็ค่อยๆค่อยๆคลี่คลายไปจากการเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวเข้าหากัน
ครับครับก็ไม่ได้เถียงเพื่อเอาชนะกันแต่เอาเป้าหมายสำคัญก็คือให้บ้านเราให้จังหวัดเราพื้นที่เรามีความสุขอยู่ด้วยกันร่วมกันได้
ใช่ครับ
โอ้อย่างกรณีปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งซึ่งเป็นปัญหาทุกๆที่เนี่ยก็ใช้กระบวนการสมัชชาสุขภาพก็ดีหรือการประเมินผลกระทบทางด้านสุขภาพก็ดีเนี่ยทำให้ประชาชนเนี่ยได้มีที่ยืนในการที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายใช่ไหมครับ
ใช่ครับใช
่โ
อ้เนี่ยผมจากไอ้พรบสุขภาพแห่งชาติแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติที่เขาทำงานมาอยู่ประมาณ10ปีแล้วนะฮะ
9
ปี10ปีเนี่ยนะ
ฮะ
เราในประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าประสบความสำเร็จพอสมควรนะครับ
ครับ
แล้วก็ให้ได้ความรู้นะได้ความเชื่อมั่นใหม
่
นะฮะว่าวิธีกระบวนการแบบนี้เนี่ยเป็นกระบวนการเชิงสร้างสรรค
์
ที่เรียกว่า constructiveเป็นคอนสตรักทีฟนะฮะไม่ใช่เดสตรักทีฟ
สร้างสรรค์
นะกระบวนการทำลายคือกระบวนการแต่ก่อนนั้นจะเป็นกระบวนการที่เดสตรักทีฟคือการโค่นล้
ม
เป็นกระบวนการโค่นล้มความคิดของอีกฝ่ายหนึ่งที่เห็นขัดแย้งกันนะฮะ
ค
ือเรียกว่าไม่เห็นข้อดีกันเลยฝ่ายหนึ่งก็จะต้องโค่นล้มความคิดของอีกฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งก็โค่นล้มความคิดอีกฝ่ายหนึ่งวิธีการแบบนี้เนี่ยเขาจะใช้การดีเบตดีเบตคือการอะไรนะฮะค
ือการหาเหตุผลหักล้างกัน
เถียงโต้เถียงโต้แย้งเนี่ยนะ
ครับ
แต่ว่ากระบวนการของสมัชชาสุขภาพเนี่ยจะใช้กระบวนการไดอะล็
อ
กกระบวนการไดอะล็อกคือการแลกเปลี่ยนเรียนรู
้ครับ
เสวนาแลกเปลี่ยนกันและเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง
ครับ
แล้วก็หาทางออกทางเลือกใหม่ๆที่ดีกว่ายกระดับขึ้น
ครับ
กระบวนการแบบนี้เนี่ยเรื่องร้อนๆต่างๆทั้งหลายเนี่ยเมื่อใช้กระบวนการสมัชชาสุขภาพนี่นะฮะ
ครับ
เราก็จะพบว่ามันหาสามารถหา หาข้อยุติได้นะครับแล้วก็วิธีการหาข้อยุติเนี่ยก็กระบวนการสมัชชาสุขภาพเนี่ยเขาจะเป็นหลักเลยนะครับ
ครับ
เขาจะไม่ใช้การโหวตหรือการยกมือ
ก็ใช่อะไรครับ
เอาเสียงข้างมากเนี่ยเอาเสียงข้างมากไปเอาชนะเสียงข้างน้อย
ครับ
อย่างนี้ก็จะมีคนแพ้กับคนชนะ
ครับครับผม
แต่ว่าสมัชชาสุขภาพนี่จะไม่ใช้วิธีนั้นเราจะใช้เขาเรียกว่าฉันทามติ
ครับ
ฉันทามติคือการที่พูดคุยกันปรึกษาหารือกันแลกเปลี่ยนกันแล้วหาทางออกกันเนี่ยนะ
ฮะ
ในที่สุดแล้วเนี่ยก็เห็นหาทางเลือกที่เห็นพ้องต้องกันได
้ oh.
ปรับตัวเข้าหาตรงนี้เนี่ยก็ใช้ฉันทามติคือเห็นพ้องร่วมกันหมด
ครับ
ไม่ใช้ปัจฉามติคือการโหวตเอาเสียงข้างมากเนี่ย ไปเอาชนะเสียงข้างน้อยเพราะฉะนั้นวิธีการไดอะล็อกวิธีการแบบสมัชชาเนี่ยจึงเป็นวิธีการที่จะทำให้เกิดวินวินและวินคือคนที่เห็นแตกต่างกันตั้งแต่แรกเนี่ยไม
่
มีใครแพ้ไม่มีใครชนะแต่ชนะด้วยกันทั้งคู
่
นะฮะเพราะว่ามันจะหาจุดลงตัวที่พี่ยอมรับด้วยกันทั้งสองฝ่ายแล้ววินที่สามนั่นคือฝ่ายหนึ่งก็วินฝ่ายหนึ่งก็วินนะฮะแล้ววินที่สามนี่คืออะไรวินชนะเนี่ยนะฮะก็คือประเทศชนะส
ัง
คมชนะเพราะว่าสังคมมีความสมานสามัคคี
โอ้ผมนึกออกแล้ว กรณีนี้มันเหมือนกับมีกรณีเมื่อสัก 4-5 ปีที่แล้วที่ก็จะสร้างท่าเทียบเรือที่อำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็ใช้กระบวนการสมัชชาไปปรากฏว่าฝ่ายที่เป็นภาคประชาสังคมก็ไปศึกษาวิจัยข้อมูลไปศึกษาว่าเนี่ยมันคือทะเลทองคำนะอะไรต่างๆเหล่านี้จนกระทั่งฝ่ายที่จะพัฒนาก่อสร้างเนี่ยเห็นยอมที่จะไม่ดำเนินการโครงการต่อ
คร
ับ
อ
ันนี้ก็ใช้กระบวนการสมัชชาเหมือนกัน
ก็กระบวนการสมัชชา
โอ้
แต่ตรงนี้ถึงต้องพยายามส่งเสริมให้ใช้กระบวนการแบบนี้เนี่ยให้มากขึ้นเรื่อยๆ
ครับ
เพราะว่าในอนาคตข้างหน้าในปัจจุบันและอนาคตเนี่ยจะมีประเด็นของความเห็นที่แตกต่างในเรื่องของนโยบายหรือทิศทางการพัฒนาเนี่ยเกิดขึ้นในโครงการต่างๆเนี่ยได้ทุกโครงการ
ครับ
เพราะว่าวันนี้เนี่ยประชาชนเนี่ยไม่ใช่โง่แล้ว
ครับครับ
ประชาชนเนี่ยมีความมีศักยภาพแล้วก็ผ่านตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี40
ครับผม
มาเนี่ย20ปีแล้วนะครับ
ครับ
ที่รัฐธรรมนูญเนี่ยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่ว
ม
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
รองรับสิทธิชุมชนอะไรต่างๆ
เพราะฉะนั้นประชาชนเนี่ยจึงได้รับการพัฒนา
ครับ
ศักยภาพแล้วก็มีวัฒนธรรมในการมีส่วนร่วม
อ้าวเดี๋ยวสายหลุดไปนะครับเดี๋ยวเช็คสายคุณหมอพลเดชนิดนึงคุณหมอพลเดชกำลังย้ำนะฮะเรื่องของการมีส่วนร่วมที่ภาคประชาสังคมภาคชุมชนภาคองค์กรชุมชนต่างๆเหล่านี้ที่ได้รับการยอมรับมีสิทธิชุมชนในรัฐธรรมนูญตั้งแต่ปี2540ถึง2550จนกระทั่งถึงรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนั้นได้รับการยอมรับในสิทธิของชุมชนสิทธิของประชาสังคมมากขึ้นแล้วก็โลกแห่งข้อมูลข่าวสารก็ได้รับการมากขึ้นรับการยอมรับมากขึ้นครับคุณหมอครับ
ครับได้ครับก็ติดตามไป
ครับฮะภาคประชาสังคมก็ได้รับการยอมรับแล้วก็ตื่นรู้มากขึ้นนะฮะ
ใช่ครับใช่ครับ
ทีนี้
ตรงนี้ก็คือทางภาครัฐเองเนี่ยก็ได้ประสบการณ์แล้วก็เรียนรู้ว่าที่ผ่านมาเนี่ย20ปีเนี่ยด้วยผลจากรัฐธรรมนูญปี40รัฐธรรมนูญปี50มากระทั่งต่อเนื่องมาเป็นรัฐธรรมนูญ60เนี่ยตรงนี้เนี่ยก็มาในทิศทางของการส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่ว
ม
เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยโครงการอะไรของรัฐเนี่ยจะไปทำแบบอะไรแบบมักง่ายไม่ได
้
นะฮะจะต้องมีให้ประชาชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดความเห็นนะฮะแล้วก็อะไรที่ประชาชนเนี่ยมีข้อข้องใจต่างๆทั้งหลายเนี่ยก็ต้องมีเครื่องมือมีวิธีการในการที่จะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนมาแล้วก็ปรับนะปรับเพื่อทำให้เกิดการยอมรับต้องใจเย็นนิดหนึ่งครับ
ครับที่นี่ภาคประชาชนหรือภาคประชาสังคมเนี่ยก็มีความแข็งแรงที่แตกต่างกันตรงนี้ทางสช.มีหน้าที่ด้วยหรือเปล่าครับที่จะไปหนุนเสริมไปติดอาวุธทางปัญญาทำให้เขาแข็งแรงมากขึ้นไปเห็นบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้นี้อันนี้เป็นบทบาทของสช.ด้วยไหมครับ
สช.ก็มีหน้าที่นั้นโดยตรงเลยล่ะครับ
โอ
้นะฮะหนึ่งคือสช.มีหน้าที่ในการที่ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนประการที่สองเนี่ยสช.เนี่ยก็ต้องมีทิศทางที่ชัดเจนมีเป้าหมายที่ชัดเจน ในการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมเนี่ยในเชิงสร้างสรรค์
ครับ
นะฮะในเชิงสร้างสรรค์หมายความว่าในเชิงคอนสตรัคทีฟที่ว่าเนี่ยนะฮะ
ครับ
คือเชิงที่จะหาทางออกร
่
วมกันคิดร่วมกันหาทางออก
ครับ
ไม่ใช่ว่าเอาแต่คัดค้านตะพุดตะพื
้
อหรือว่าเอาแต่หนุนตะพุดตะพื้อไม่ใช่ฮะ
ครับ
ประชาชนต้องมีอิสระในการที่จะคิดแสดงความคิดเห็น
ครับ
แต่ทีนี้ดังนี้เราจึงพบว่าไอ้กระบวนการที่จะทำให้เกิดการยอมรับตรงนี้ได้และสร้างสรรค์แบบนี้ได้เนี่ย
ครับ
มันใช้อารมณ์ความรู้สึกไม่พอมันต้องใช้ความรู้ใช้ข้อมูลเขาเรียกว่า evidence based
ครับ
คือใช้ปัญญาใช้งานวิจัยใช้ข้อมูลต่างๆทั้งหลายมาพูดกัน
ครับ
มันถึงจะหาทางออกได
้
ที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเราเถียงกันด้วยความรู้สึกเนี่ยมันหาจุดจบไม่ลง
ครับ
แต่ว่าเอาข้อมูลเอาข้อเท็จจริงเอาแฟกต
์ครับ
เอาตัวเลขเอาสถิติต่างๆทั้งหลายเนี่ยมาดูเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะทำให้เกิดการพูดคุยต่างๆแล้วหาทางออกได้ง่ายขึ้น
ครับครับครับ
ครับ
ผมเหลือเวลาอีกไม่มากครับคุณหมออีกเหลือมา5นาท
ี
แต่อยากจะถามว่าบทบาทสช.ตอนนี
้
สำนักงานก่อตั้งมาครบ10ปีแล้วเนี่ยนะครับ
ใน
ก้าวถัดไปในทศวรรษถัดไปเนี่ยความพยายามในการเดินหน้าหรือการปรับเปลี่ยนในแง่ของทิศทางการดำเนินงานเนี่ยเราจะทำอะไรที่เป็นของดีและทำต่อเนื่องและเป็นอะไรที่เรายังไม่ได้ลองทำและควรจะทำเนี่ยปีหน้าเนี่ยจะมีโอกาสได้เริ่มทำกันอย่างเต็มที่จริงจังครับคุณหมอครับ
จุดหลักๆเนี่ยนะครับคือที่ผ่านมานั้นเนี่ย9ปี10ปีเนี่ยก็ได้วางรากฐานนะฮะได้ดิเริ่มต่างๆแล้วก็การพัฒนาเครื่องมือต่างๆทั้งหลายนี่ก็เป็นที่รู้จักแพร่หลายกันในระดับหนึ่งแล้วนะครับ
ครับ
ทีนี้จังหวะต่อไปนี้เนี่ยเป็นจังหวะที่เราคงสานต่อไปในเรื่องของในยุคต่อไปนี้เนี่ยเราเน้นเรื่องของการพื้นใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งนะครับ
ครับ
เพราะอย่างที่ผมบอกว่านโยบายสาธารณะเนี่ยแบบมีส่วนร่วมนั้นเนี่ยเราอยากเห็นนโยบายสาธารณะเนี่ยที่ห่วงใยสุขภาพเนี่ยทุกระดับ
ครับ
คือนโยบายของในระดับกระทรวงก็คือระดับชาติ
ครับ
นะระดับของภูมิภาคคือผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอต่างๆทั้งหลายนะครับแล้วก็ระดับชุมชนท้องถิ่นระดับท้องถิ่นก็คือพวกอบต.อบจ.เทศบาลนโยบายต่างๆที่เขาออกมาควรจะมีมิติที่ห่วงใยสุขภาพหรือนโยบายในระดับของชุมชนช
ุ
มชนเขาก็มีนโยบายเขาได้นะครับ
กติกาหมู่บ้านกติกาชุมชน
ในขณะที่ท้องถิ่นเนี่ยมีข้อบัญญัติจังหวัดมีข้อบัญญัติท้องถิ่นเนี่ยเป็นเหมือนกฎหมายท้องถิ
่
นในระดับชาติเนี่ยมีพระราชบัญญัติมีพระราชกฤษฎีกามีอะไรต่างเป็นกฎหมายระดับชาติในระดับของชุมชนนั้นเนี่ยก็เป็นกฎหมายในเชิงปาจารีตเชิงจารีตก็คือออกไปในลักษณะที่มันไม่มีกฎหมายไม่มีอำนาจบังคับลงโทษใครแต่มันเป็นกติกาของสังคมเขาเรียกกันว่าธรรมนูญ
โอ้
ธรรมนูญสุขภาพธรรมนูญป่าชุมชนธรรมนูญฝ่ายมีชีวิตธรรมนูญนั่นธรรมนูญนี่ต่างๆทั้งหลายเนี่ยนะครับ
ครับ
ตรงนี้เป็นเหมือนกับเจตนารมณ์ของชุมชนที่ตกลงร่วมกันและประกาศแล้วก็ใช้กระบวนการที่ดูแลกันเอง
ครับ
เพื่อให้เป็นไปตามกติกาแบบนี้นะ
ฮะ
ตรงนี้เนี่ยก็ตรงเนี้ยคือเราสช.เนี่ยจึงต้องพยายามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกพื้นที
่
ทุกพื้นที่หมายถึงทุกจังหวัดท
ุ
กอำเภอทุกตำบลเนี่ยได้ใช้กระบวนการเหล่านี้นะครับ
ครับ
สิ่งที่สช.จะทำต่อไปนี้เนี่ยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง
ครับ
สองเนี่ยเราจะพัฒนาเรียกว่าวิทยากรกระบวนการ
ครับ
นะวิทยากรกระบวนการที่จะเป็นผู้นำในการใช้กระบวนการใช้เครื่องมือ
ครับ
ที่สร้างสรรค์ของสช.เนี่ยนะฮะ
ครับ
ไปในการสนับสนุนให้เกิดกระบวนการพูดคุยกันแล้วก็สร้างสรรค์นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมเนี่ยนะฮะ
ครับ
เราตั้งเป้าไว้ว่าในช่วง5ปีเนี่ยที่ต่อไปนี้เนี่ยฮะ
ครับ
เราจะพัฒนาศักยภาพของวิทยากรกระบวนการที่เป็นผู้นำชุมชนเนี่ยนะ
ครับ
ประมาณ 10,000 คน
โอ้
10,000 คน
โอ้ค่อนข้างมากเลยนะฮะโอ้ท้าทายมาก
เพราะอะไรเพราะว่ามันอย่างน้อย 10,000 คนนี้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีความรู้ความเข้าใจ
ครับ
ในเรื่องกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
ครับ
แล้วมีความรู้เข้าใจแล้วก็สามารถใช้เครื่องมือที่สำคัญ 3-4 ชนิดของสช.เนี่ยไป ไปรับใช้ไปให้บริการกับชุมชนนะก็คือเครื่องมือสมัชชา
โอ้ครับ
เครื่องมือธรรมนูญสุขภาพ
ครับ
เครื่องมือการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
ครับ
ถ้าชุมชนของตนของตนจะเป็นชุมชนในระดับตำบลชุมชนหมู่บ้านชุมชนในระดับอำเภอ
ครับ
นะฮะต้องการที่จะใช้เครื่องมือสมัชชาสุขภาพ
ครับ
คนเหล่านี้ก็สามารถที่จะเป็นที่ปรึกษาให้ได
้โอ้น่าสนใจมากเลยครับครับครับแม่เรื่อง
คนที่ปรึกษาให้ได้ 10,000 คนนี้จะกระจายกันอยู่ในทุกอำเภอนะคร
ับครับครับ
อำเภอหนึ่งเนี่ยประมาณสัก10คนเป็นอย่างน้อยนะครับ
โอ้โหนี่เรียกว่าเป็นภารกิจสำคัญท้าทายมากเลย
ภารกิจสำคัญฮะ
ครับ
ตรงนี้ถ้าทำได้เนี่ยก็หมายความว่าต่อไปเนี่ยมันจะสร้างสิ่งที่เรียกเป็นวัฒนธรรม
ครับ
วัฒนธรรมการมีส่วนร่วมในเชิงสร้างสรรค์
ครับ
มันจะเป็นวัฒนธรรมประชาธิปไตย
ครับ
แล้วก็เป็นประชาธิปไตยแบบกินได
้โอ้นี่ชัดเจน
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมและกินได้ด้วย
ครับผมครับแม่แสดงจริงเวลาวันนี้เราสั้นจริงๆแต่ว่าในรายการนี้เราจะนำเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับงานพื้นที่งานของภารกิจของสช.นำมาเสนอกับคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกวันเสาร์เลยนะครับวันนี้ต้องกราบขอบคุณคุณหมอพลเดชเป็นอย่างสูงนะครับคุณหมอครับเดี๋ยวโอกาสหน้าได้คุยกันอีกครับขอบพระคุณครับนั่นคือนายแพทย์พลเดชปิ่นประทีปนะครับเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเสียดายจริงรายการพลังชุมชนสร้างสุขวันนี้หมดลงแล้วกลับมาพบกับรายการนี้ได้ใหม่ในวันเสาร์หน้า 19:30 น.วันนี้ผมประพจน์ผู้ทองคำลาไปก่อนสวัสดีครับ